програма «Суботнє інтерв'ю». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас сьогодні на кухні у Євгена Клопотенка. Добрий день.
Добрий день, дуже приємно.
Євген Клопотенко. Шеф-кухар, бізнесмен, телеведучий. Один із найпопулярніших кулінарних експертів. Досвід здобував в Італії, Німеччині, Франції та США. Його називають реформатором шкільного харчування і головним популяризатором української їжі. Своєю місією вважає поліпшення культури харчування в Україні.
Ви готуєте бджіл?
Я готую бджіл.
Хто їх їсть?
Їх їдять люди і їх обожнюють, бо насправді бджоли – це є бджолиний підмор. А бджолиний підмор, ним лікуються. І я купую цих бджіл в аптеці. Це лікування, ну це як бджоли помирають взимку, і всі пасічники, які приходять, вони всі знають, що ти коли відкриваєш вулик, там багато мертвих бджіл, ти береш, робиш настоянку, лікуєшся. А я просто не роблю настоянку, а беру бджіл, подаю людям. Це унікальна річ, якої немає в жодному ресторані світу.
А звідки ви це взяли? Де ви про це прочитали?
Ну, я читаю багато українських і української культури, я вивчаю, і просто я колись відкрив книжку про знахарів, про їхні настоянки, і мене дуже сильно бісило те, що чому ми все робимо настоянки, нагідки, настоянки, там якась ромашка, то чай, кора дубу, настоянка, чому ми це не додаємо в їжу? Індуси додають, а ми ні. І мене так це обурило, і я знайшов, що додають бджіл до підмору. Я зрозумів, що треба діставати все з алкоголю. Ну, як, не додавати горілку, можна користуватися.
Я не дарма почала розмову з бджіл, тому що моя колега розказувала, що її родичі вижили в Голодомор завдяки саме підмореним бджолам. Тоді їхній прадід заховав ці бджоли вулик в лісі, і так вони виварювали ці бджоли, і родина і вижила. І коли приходили питати, що дітки такі виглядають живі, не зморені, не питали, що ви їсте і де ви то берете. Ми кажемо, п'ємо водичку. Насправді та водичка була виварена на бджолах.
Ну ось це і відповідь ще одна. Я навіть не знав цього, але це вочевидь частина нашої культури. І так як в цьому місці в ресторані я культуру намагаюся відроджувати, це все працює.
З вами пов'язано все українське в світовій кухні.
О, якщо вже пов'язано, тоді все. Мені подобається. Дякую.
Тоді вже все гаразд, так? А як ви до цього прийшли? Ну, власне, чому вирішили стати кухарем, кулінаром? Адже, от, як і я, ви з родини вчителів-філологів, так?
Да.
І як то мама не хотіла, щоб... Чи як?
Мама хотіла.
Мама хотіла, щоб кухарем був, щоб не йти в педагоги, так?
Ні, в якому випадку. Мама, коли мене народила, вона обирала мені ім'я. Вона обирала мене таким чином, щоб було як академік. Вона каже, Андрій Вікторович. Там вона перебирала всі імена і казала Вікторович. І їй здавалося, що Євген Вікторович – це академік.
Ага.
А вийшов кухар.
Ну, але ж відомий.
Ну, вона, ну, спочатку був кухар невідомий, було досить дивнувато, а потім став відомим, стало досить приємно. Я думаю, саме тоді мама зрозуміла з татом, що нормально, так, але...
Можна в школу не ходити, не працювати, син забезпечить.
Ну, так, але мама сказала, що буде працювати. І тато сказав, що він не дозволяє їй не працювати, треба працювати, бо як тільки розслабився, то все. Папа такий в мене активний. Вони тоді зрозуміли, коли їм було 29 років, що все-таки кухар це може бути престижно. Бо раніше у них, як і у багатьох людей в Україні, після радянський момент була думка, що кухар – це жіночка з такою шапочкою і такий образ кухара. А зараз ми побачили, що може бути щось нове.
Веселецем може бути.
Да.
До речі, Женя ж був російськомовний київський хлопчик, так?
Так. Да. Він і зараз київський хлопчик.
Але не російськомовний.
Але я просто зрозумію, я не пам'ятаю в дитинстві той час, чому це я почав говорити російською мовою. Що сталося? Я не знаю. Я все життя говорив...
Тобто українською модно?
Ні, я українською розмовляв, у мене бабуся завжди українською. Я жив в Англії 3 місяці і там в діаспорі навчився говорити з діаспорянами в місті Олдем, я такий біля Манчестеру. Я навчився говорити українською мовою, вдома я спілкувався українською мовою, але в школі, в дитсадочку, мабуть, я спілкувався російською мовою, бо такий був навколишнє середовище, і, мабуть, такі були правила. А потім просто я до 30 років не думав, ну, какая разниця? А потім, коли я подумав, що моя мова не російська, а українська, я відразу повернувся до того, яка вона повинна бути. Я не розумію, чому я почав розмовляти російською мовою. Це взагалі не маю.
А колеги-кухарі в Києві, як вони до цього поставилися, що ви перейшли на українську? Заздрять?
Вони заздрять, бо вони не можуть говорити українською, а тим паче, коли тебе беруть інтерв'ю, тобі треба говорити українською, ще щось готувати, це все. Це вже стрес. Вони кажуть, що я популіст, що я кон'юнктурщик, що треба говорити українською мовою, бо всі почали говорити українською мовою. Ну, я їй ставлю сердечко, кажу дякую.
Добре, а як все-таки от прийшли до кухні? Чому? Коли був той поштовх до кухні? Ви, може, там з Олівером Джеймі познайомилися?
Я з Гордоном Ремзі. Гордон Ремзі мене, він наче каже, Женя, я так сижу, колись дивлюсь телевізор, він каже, Жень. Я кажу, що?
З телевізора?
Да, я кажу, чекай. Він каже, Жень, іди сюди. Я кажу, куди? Він каже, він взяв мене за руку, затягнув телевізор, завів на свою кухню, показав, каже, доторкнись до риби. Доторкнувся до риби. Потім каже, доторкнись до овочів. Доторкнувся, він каже, відчуваєш їх? Я кажу, відчуваю.
Це в думках так було?
Ну, думайте, як хочете.
Ага,
він каже, відчуваєш? Я кажу, відчуваю. Він каже, дивись, як робить легко соус. А тепер скуштую. Я куштую. Це просто насолода. Він каже, все, тепер йди і готуй. І я таки вийшов і кажу, так можна було? І він показав мені світ кулінарії. І тепер я показую багатьом людям і українцям, що існує кулінарія українська і світова також. Тому завдяки ньому я став кухарем. Ну, я подивився на це під іншим кутом. Завдяки тому, що він мене одного разу до себе позвав.
Добре, але от все-таки я згадала про Олівера, він такий найвідоміший, багато книжок писав, і мені здається, що щось схоже у вашій біографії в його є.
Так? Та дуже багато схожого.
А ви знайомі?
Ми не знайомі. До речі, я хочу з ним познайомитися, я не знаю як. Вже точно треба. Я думаю, що дуже скоро це відбудеться, тому що ну неможливо. Я навіть аналізую, як я інколи якісь речі кажу. Я кажу, як він, і деякі речі, і навіть рухи мене такі, як у нього. Бо ну я бачу, що у нас дуже багато.
Єдине, що кажуть, що він збанкрутів.
Він ні, збанкрутіла мережа його ресторанів, і то вона була не до кінця його, тому все окей. Я думаю, там не треба переживати.
Не будемо переживати. Програма «Суботнє інтерв'ю» з Євгеном Клопотенком. Зустрінемося за кілька хвилин. Дочекайтеся.
Програма «Схеми». Ми шукаємо корупцію в деталях і, на жаль, її завжди знаходимо.
Продовжуємо програму «Суботнє інтерв'ю» з Євгеном Клопотенком. До речі, в Лондоні живе ще Оля Геркулес. Ви
Оля
її
Геркулес.
Так знаєте? Ні?
Оля Геркулес я знаю. У мене до неї є декілька запитань.
Ну,
я сьогодні про неї думав і про неї, до речі, говорив, що вона, ну, мабуть, зараз найвідоміша серед українських там людей, які щось роблять для української кухні. Тому вона молодець. Але книжка «Мамушка» називається?
Угу.
«Мамушка»?
Угу.
Кимон, це українська кухня? «Мамушка»? Ну, мені здається, що це підміна радянського розуміння, що це українська кухня. І багато страв, які вона інколи дає світові, вони не є зовсім українські. Вона більше продає радянщину під виглядом України. І оце така помилка. Ну, не можна українську книжку «Мамушка» називати. Я не маю ні претензій, дякуючи їй, хоч хтось знає про українську кухню, але, як на мене, це трішечки не в ту сторону.
Ну, мабуть, треба переходити до борщів. Історія з борщами, борщі смачні, звичайно, але історія це
ще
така
смачніше.
Войовнича, войовничо об'єднувальна. Борщ, до речі, об'єднує чи роз'єднує?
Звичайно, об'єднує. Роз'єднує він кого? Нікого.
Ну, тих, хто там хотів казати, що борщ не український.
Борщ не отака, коли ми з ними були єдині, чи що? Ми ніколи з ними не були єдині. Ми борщ лише об'єднує тих, кому потрібно, а тих, кому не потрібно, не об'єднує, не прекрасно. Борщ гарний фільтр, як і Крим наш, борщій. Український, кримчий, український. У тебе є прекрасний фільтр розуміння, з ким ти маєш мову, з ким ти говориш і який бекграунд людини. Борщ – це у кожної людини є свій різний рецепт, але одного і того самого борщу. В Україні людей, які вірять в президента, або вірять в Бога, або вірять в Будду, або в що-небудь вірять, менше, ніж людей, які їдять борщ. Тому що люди, які їдять борщ, я думаю, це відсотків 98 українців. А такого великого показнику не було ні на жодних виборах, ні в одній церкві, ніде. Тому, вочевидь, борщ – це точно наша релігія і наша цінність, яку ми повинні вірити, тримати і підтримувати.
До речі, стосовно борщу. Оля Геркулес, вона каже про зелений борщ. Він, за її розумінням, найбільш популярний в Британії. А як ви вважаєте?
Найбільш популярний в Британії – популізм.
Зелений саме.
Ну, як ти можеш... Ти перевірила всі міста Англії, всі ресторани української кухні, які там існують, що там продають. Я думаю, що в її колі знайомих і вона готує найбільше зелений борщ. Ось і все. Я думаю, що зелений борщ в структурі борщів України він займає 15%. Тобто 80% у нас червоні борщі, 15 зелені борщі і 5 так звані жовті борщі.
Що таке жовтий борщ?
Ну, жовті борщі.
Це щі?
Ні, ніякому. Не може це казати в цьому храмі любові, говорити щі. Ну, що ж таке? Ми ж наче домовились.
Тоді капусня.
Ну, добре, ще капусняк допускаємо.
Допускаємо.
То жовті борщі, це борщі, які готуються, вони роблять такий колір жовтий, мають завдяки тому, що додають інколи рибу, інколи додають засмажку, не додають томатну пасту. Це таких 5%.
Без буречку?
Інколи без буречку, да. Інколи з буречку.
До речі, у вас тут міністри готували тоді, коли да. хотіли вносити міністр. І Ткаченко з Стефанишиною робили борщ з вишеньками.
Да.
Чи ви внесли цей борщ до переліку своїх страв, додали до рецептів чи ні?
То я їм порадив. Просто в Кременчуці є один в Кременчуці є музей. Музей є, не пам'ятаю, не буду обманювати вас, музей чогось. І там я побачив, що людина, чоловік, він збирає історичні різні факти і каже, що він знайшов, що готували в Кременчуці борщ з вишнями. І я поклав туди вишні, кажу, додавайте. І вони додали. Ну я нікуди не буду його вносити. Це життя борщу, рецепти борщу, вони повинні передаватися з вуст в уста, оце цілі традиції. Якщо я захочу, я додам. І, до речі, я думаю про те, щоб кислинку до борщу додавати за допомогою не лимону, не томатної пасти, а вишень. Це круто.
В Єгипті ви готували борщ з лаймом і з фініками.
Так. Цією дією я показую, що борщ готується традиційно з тих інгредієнтів, які є зараз під рукою. Це його коріння борщу. Це філософія борщу. Зараз можна додавати авокадо, банани, додавати груші, додавати броколі. Це абсолютно допустимо і нормально з точки зору того, що раніше не було цих інгредієнтів і їх не додавали. Але зараз це вже можна робити. Головне, щоб борщ жив далі.
Але ж сказала ваша бабця, що це за борщ?
Мені, звичайно, сказала, що це за борщ. Моя бабця, щоб я не зробив, сказала, що ти не так все робиш. Вона так завжди мені казала, що ти не так. Женя, ти як такий інертний, вона мені казала. Інертний.
Інертний, не схоже.
Вона от сказала мені, ти такий інертний. Бо вона до неї такий був характер. Вона взяла бика за рога.
До речі, стосовно шкільного харчування. Ви амбасадор шкільного харчування.
Дякую. Буду знати.
Це почалося з чого? Ви почали чи перша леді почала?
Та в смислі перша леді почала? Коли я почав, перша леді не була перша леді. Я створив збірник рецептур. Це почалося десь 4 роки назад. Я побачив, що діти плачуть від того. Я побачив величезну проблему. Я зрозумів, що там Радянський Союз дуже глибоко сидить. І я повинен це вбити для того, щоб він вийшов з голови у дітей. А через 2 роки, коли перша леді стала перша леді, вона побачила, що існує така крута ініціатива, як зміна шкільного харчування. Вона зрозуміла, що дуже актуально, і також зі свого боку вона вирішила робити кроки для покращення цього. Тепер вона робить кроки на законодавчому рівні, допомагає об'єднувати міністерство, всіх там шевелить, щоб всі працювали в цьому напрямку. А я працюю в робочій групі для створення нових рецептур. Ми працюємо в одному напрямку.
А ви, до речі, з нею зустрічалися?
Звичайно.
І що ви обговорювали? Тобто разово, так?
Ні, ну ми даємо, ну, пару разів зустрічалися, ну яка, що нам обговорювати? Ми робимо. Ми поїхали в школу, проінспектували, зрозуміли, що проблема є. Є, побачили те. Я сказав, що можу. Вона сказала, що окей, ми обмінялися думками. Все дуже коротко, все дуже зрозуміло. Поїхали працювати. Від неї люди, від мене люди поїхали.
Допомога є?
Допомога є, вплив є. В 1 січня вже заборонені сосиски, вже заборонені чіпси та кава, а також дозволені всі спеції, які я хотів. Всі абсолютно спеції дозволені. Я цього чекав 4 роки. Тому результат є, результат є.
Це програма «Суботнє інтерв'ю». Я Інна Кузнецова і сьогоднішній наш гість Євген Клопотенко, кулінарний експерт, шеф-кухар. В телеграмі ми ставили такий чат з запитаннями до вас. Сергій Побережниць запитує, який алгоритм дій для шкіл, які хочуть перейти на систему харчування, пропоновану паном Євгеном?
Заходиш на сайт cultfood.info, і там я створив цей сайт, він в вигляді алгоритму дій. Заходиш, і там написано 7-8 кроків, які треба зробити для того, щоб змінити харчування в себе в їдальні.
Сов'як Роман запитує, як справи зі зміною меню в школах, чи буде ця ініціатива поширена на дитячі садочки?
Так,
що
буде
для цього потрібно?
Так буде, нічого не потрібно. Ми робимо все, від вас лише підтримка і більше нічого.
Тут він запитує, чи має Міністерство освіти видати якийсь регулюючий документ для закріплення меню в освітніх закладах?
Документ від МОНу буде, документ від МОЗу буде, документ від Мінекономіки буде, але це всі рекомендовані будуть документи. На жаль, регулюючий – це є той камінь, який зараз я не можу перемогти. Я б хотів, щоб заборонили радянський збірник, дали життя новому збірнику, а вже і новому меню. А зараз ми в такій ситуації, що у нас буде нове меню, але воно буде рекомендовано. Якщо не хочете, не робіть.
Але деякі страви готувати складновато, чесно кажучи. От я подивилась, у сирники ні, звичайно. Сирники легко.
Як легко? Тобі треба взяти правильної жирності кисломолочний сир. треба взяти правильну кількість яєць, треба зайву рідину злити, треба вибрати цукор. Якщо буде багато цукрову, то вони розпадуться. Треба борошно, щоб руки не злипали.
Але для кухаря це не складно. Це може там для господині якоїсь...
Це проблема. А що тоді важко?
Ну, є важкі там гамала...
Гамула?
Чи гамула, путря?
Дивіться, борошно, яйце... Замішуєш з яблуневим пюре.
Ну, пюре все. Теж треба приготувати.
Яблуневе пюре, дістав яблуко з печі, поклав.
Окей.
Сирники важче.
Сирники важче.
Якщо ви знайдете страву, яка важче, ніж сирники, покажіть мені її.
То я тоді гарна кулінарка, тому що я люблю готувати сирники.
Я давно кажу, що українські домогосподині, домогосподарі ідеальні кухарі, тому що вони вміють готувати сирники. Це важка техніка приготування.
Мами запитують, що б варто класти дітям в ланчбокси?
Може, що треба давати, дітей треба почати до овочів, давати їм овочі, горіхи, якщо є змога купити багато горіхів, ідеально багато горіхів, багато овочів і все. Ну, і різні рецепти. Можна в лаваш замотувати різні сир там з різними елементами, але головна ідея – це овочі, які не портяться, та горіхи. Це база.
Ще трохи запитань з телеграму. Чи був колись Євген в Італії та чи готував піцу наполітану або ж римську?
Звичайно, я був в Італії 8 разів. Перші два рази, коли я був, сформували мене як особистість. Мій найулюбленіший смак дитинства – суп з тортеліні і пармезаном. Але неаполітанську піцу я готував в Україні з українського борошна.
Питання від В'ячеслава Пахомова. Питання про шуліки. Що це таке?
Шуліки. Шуліки – це коржі з маком, але трішки в іншій варіації. Коржі з маком називали тричі шуліки. І тому є багато прізвищ у людей шуліки.
Тут люди вирішили, очевидно, перевірити, наскільки ви знаєте страви, бо інше запитання від Ольги Шалайської. Чи таку страву, як флячки, готував Євген? Чи він про неї думає?
Флячки – це шлунок корови, я наскільки я розумію.
Так, рубці.
Да, порізні рубці зі соусом. Я вважаю, що раніше їли від бідності, бо там дуже щільна така тканина. Ну, можливо, комусь подобається, таким там, можливо, як вуха, хрящики, таке, воно важко жується. Мені не до вподоби, але це не означає, що це не смачно.
А яку мету перед собою ставите?
Мета перед зараз на найближчі декілька років вийти на світовий ринок, на англомовний ринок, створити YouTube. Сайт у мене перекладається на англійську мову вже, YouTube вже готується. Зробити платформу, зробити основу для того, щоб цей рік попрацювати над основою, наступний рік ще над основою, а через 2 роки, вже через 3 роки розпочати таку гарну експансію в англомовний світ стосовно України і отримати через 5 років, щоб світ знав про Україну дуже добре і дуже гарно, а саме з точки зору їжі. Щоб вони асоціювали Україну з борщем, як ми асоціюємо Америку з гамбургерами, як ми асоціюємо Німеччину з сосисками, треба так, щоб Україну асоціювали з борщем. Це 100% така дія нам потрібна. І я хочу, щоб я жив в своїй країні коли-небудь, не знаю, щоб тут не було цього радянської теми, щоб не було цих якихось, щоб ми ругалися, щоб ми сварилися з українцями, між українцями, сварилися на українські теми, на те, що я додав сметану, а ти не додав, і ми посварилися, побилися. Оце круто. А якщо ми сваримося щодо того, що хтось говорить україно-російську або не російську, що це таке? Навіщо це не, ну, ми повинні на свої проблеми, ось такі прості, звичайні проблеми, сваритися і потім миритися.
Ну, сваритися з ким з кухарів, ви сваритися, а з ким так дуже дружите. От хто, в принципі, допомагав вам в цих кулінарних справах?
Ну, ніхто не допомагав, бо це людина, яка, якщо я переміг на телебаченні, мене не дуже люблять зазвичай, бо це якісь аматори, не зрозуміло хто. Ну, я розумію. Тому багато мене кухарі не люблять, я до цього, ну, я розумію, чому їх не люблять. Ну, чому не любити? Ти дивишся на телебачення, якийсь там клоун стрибає, а потім він, я все життя працюю на кухні, а клоун стрибає, тепер його всі знають. Ну, я розумію їхнє обурення, їхнє зло, я нічого не можу з цим поробити, кажу, окей, ну так воно є.
Ну, коли я запитала про мету, я так не дарма запитала, бо я чула в політикумі такі, я не знаю, наскільки виправдані, але чітки про те, що...
Я йду в політику.
Йду в політику, хочу бути президентом.
Боже, я не знаю, звідси це пішло, щось я наговорив, мабуть, комусь. Якби я був президентом, я б робив менше, ніж я роблю зараз. Я не розумію, бути президентом – це отримати собі кучу геморроя, і ти нічого не можеш робити, бо зробиш те, тебе ще потім посадять. Потім підеш з посади, тебе ще потім посадять на 100 років. У мене немає амбіцій президента і не буде. Тому що я з громадського сектору можу змінити набагато більше, ніж я, будучи в політиці. Як я тільки стану міністром або президентом, у мене будуть зв'язані руки. Треба буде документооборот, ProZorro, оці всі питання. Я відчуваю зараз сили з громадського сектору для України зробити безліч різних речей. А використовувати міністерство для допомоги. МЗС, Міністерство освіти і науки, мені всі допомагають. Але як туди підеш, я туди піду тоді, коли вже тут все зроблю, коли вже скажу, ну добре, що вже, коли мене не буде що втрачати.
А ви кажете, допомагають, а використовують?
Мене використовують прекрасно. Чесний взаємообмін. Міністерство культури внесло борщ до нематеріальної цінності. Ну, Міністерство культури юридично, так, питань нема. Використовують. Я віддаю їм своє, хай використовують. Хай роблять, що вони все зробили. Задача, щоб вони допомагали.
Що б ви порадили, до речі, молодим, тим, хто хоче набути вашої професії?
Я раджу вивчити англійську мову. Я за допомогою англійської мови Гугла можу стати найкращим кухарем в світі. Все. Тобі не треба нічого більше вміти.
А телевізор?
Що телевізор? Дивитися телевізор?
Ні. Брати участь в кулінарних шоу.
Ну, якщо ти знаєш кулінарне шоу, це лотерея, тобі можна не повезти. Якщо ти хочеш стати крутим шеф-кухарем, треба просто іти в будь-який ресторан, стажуватись, все, що не знаєш, записувати і шукати на англійській мові в інтернеті. Не російською, не українською, на жаль, зараз, а лише англійською. Англійською мовою ти шукаєш, там більше правдивої інформації, поки що на даний момент. І ти там можеш знайти все, що тобі потрібно. І за 3-5 років, використовуючи правильно Google, YouTube і стажування в будь-якому ресторані, ти отримаєш круті знання, які потім зможеш використати для того, щоб стати крутим шеф-кухарем.
Українські страви більше... М'ясо і овочі? Чи більше лише овочі?
На даному етапі це більше м'ясо, овочі і каші.
Як примусити українця їсти кашу?
Навчитися її правильно готувати. Ну, як ти, просто гречку треба готувати.
О, розкажіть, як готувати гречку. Я не люблю гречку. Ну, розкажіть, як готувати
береться
гречку.
Береться гречка, береться 100 грам гречки, 300 мл томату. О, він так. Береться 100 грам гречки, 250 мл томатного соку, заливається і йдеться спати. Зранку прокидаєте, гречка готова.
Варити не треба?
Гречку не треба варити, вона вже відварена і висушена.
Ага, а сік домашній треба брати, самому
начали? Ні, можна. Є багато нормальних пакетиків, дуже нормальних, абсолютно. Додаєте, і вона просто розм'якшається, і можна їсти, вона дуже корисна, дуже смачна.
Цікавий рецепт найпростішої страви отримали ми від Євгена Клопотенка. До речі, от в Сполучених Штатах популярні ресторани, де можна взяти на вивіз, да, драйв такий. А в Україні це фактично неможливо. Як ви думаєте, коли це реально буде?
Ну, років через 10. Залежить від того, якщо на нас нападе ще Польща і Білорусь, там, якщо на нас ніхто не буде нападати, і ми будемо розвивати нашу економіку, то люди стануть трішки багатішими, ресторанів стане трішки більше. І люди вже коли людям набридне їсти в ресторанах, вони почнуть брати це з собою. Зараз людям ще не набридло в ресторани, бо вони майже не ходять в них.
Так, багато моїх знайомих цього року кажуть, що фактично і не харчувалися в ресторанах, тому що трохи збідніли, не було доходів. Так. Крім того, там ресторани частково були закриті, і ще щось. Які є, можливо, шляхи, от, до речі, те, що ви згадали ваш сайт, і що сайт набирає популярності, то дуже багато людей готували завдяки вашому сайту, ті, які, можливо, раніше вдома не готували, почали
дякую,
готувати.
Дякую, карантин!
Ну, я думаю, що там кухарі ваші кажуть, ні, не дякую, карантин.
Ну, так, там кажуть, да, не дякую. Але завдяки тому, що люди сиділи вдома, на моєму сайті 1,5 мільйона унікальних українців заходять щомісяця на цей сайт. Уявіть собі. 1,5 мільйона українців, вони заходять на сайт і готують за моїми рецептами. Це, я не можу це описати відчуттям.
А як придумуються рецепти? Ви сидите на рибалці от, і придумуєте, чи ви там щось готували і бац, і придумали?
Для сайту?
Так.
У мене для кожної сфери є своя технологія. Для сайту придумується дуже просто. Береться запити, що люди найчастіше запитують у Гугла. Рецепт гречки, рецепт кручеників. Вони береться якісь рецепти, я беру запити, і ці запити просто переробляю під сучасні гарні смаки. Все. А потім додаю 20% свого, того, чого нема там креативного, там, типа салат з абрикосами і кавуном. Беру і додаю туди. У мене сайт виходить, люди шукають і заходять до мене на сайт.
Ага.
Пошукова система. Вони шукають. Сирники.
Все технологія.
Але робиш це новіше, красивіше, сучасніше і смачніше.
Добре, а сайт сайтом, а для ресторану?
Для ресторану я створюю, якщо для меню я шукаю всю, я шукаю українські рецепти, їх відновлюю. А якщо ми говоримо про креативні звані вечері, то я дуже в це такий творчий, я закриваюся один в кімнаті, там майже роздягаюся, я починаю мріяти, я вилітаю на небеса, я на тих небесах уявляю, як можна поєднати, і все таке цілий світ твій, я втрачаю зв'язок зі свідомістю. Знаєте, як люди...
Для цього треба випити? Ні?
Ні, коли ти поважиш, ти засинаєш, думаєш. Це приблизно, коли ти під якимись наркотиками, або це приблизно якось так, то таке відчуття, але в тебе чисті думки, тобто ти не під наркотиками, в цьому фішка, що я вмію бути в стані такого, це поток називається, чи медитація, але бути в свідомості, бо мені треба записувати. Я літаю і записую, літаю і записую. Це дуже...
Але це при цьому на тверезу голову.
Так, да, бо на п'яну голову ти запишеш і зразу...
І не запишеш.
Я так записував пару разів, читаю, що, ти, що там написано. І не можеш зрозуміти, що написав. Тому на п'яну голову, на жаль, воно, ну, зранку читаєш і думаєш, що це ж, коротше, тут важливо бути тверезим.
Коли приходять до вас іноземні журналісти і пишуть, мені одна колега сказала, каже, коли брало інтерв'ю New York Times у вас і там десь поставили так, одна сказала, що виглядав войовниче, а друга каже, ну от щось так, іноземна преса пише, що фото, як пофотографують, наче все в Україні бідне. Навіть, мовляв, так і ресторан так сфотографували, що виглядає біднувато. Як ви вважаєте, правда це чи ні? Що їм так українців хочеться показати не так? Ні?
Та я, можливо. І це ще одна теорія заговору. Їх так багато в мене вже в цій голові теорії заговору, що я просто вважаю, що краще про це все не думати. Краще брати і робити. Хай фотографують, хай знімають, хай пишуть, що хочуть. Нам важливо впертися і йти вперед. І якщо ти набираєш силу і йдеш вперед, всі оці речі розпадаються. Бо коли ти починаєш думати, може так, я навіть про це не думаю. Якщо ти це робиш системно, кожного дня, кожного дня, кожного дня, кожного дня, кожного дня, тебе неможливо зупинити. Це як римська армія, яка придумала напад, коли ти доробиш крок, б'єш, робиш крок, б'єш, і ти не зупиняєшся ніколи. І неможливо цю машину було зупинити, бо ти, значить, нападаєш на них, а вони йдуть вперед, ідуть вперед. Така стратегія в мене – системно робити свою справу і йти до цілі. І тебе фізично, навіть з точки зору фізики, нічого не може зупинити.
Не зупиняйтеся і ви. Ми бажаємо всім, хто нас сьогодні дивився і слухав, не зупинятися. Ціль має бути смачно поїсти, не забудьте. От, а це була програма «Суботнє інтерв'ю», і сьогоднішнім гостем був кулінарний експерт, шеф-кухар Євген Клопотенко. Провела програму Інна Кузнецова. На все добре, смачного!
Смачного! І Україна. Нехай все буде Україна, і все буде борщ. Всьому.